je každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu první části namluvené verze Tajemná mise Amenty 1.
Jedno, láska a světlo, všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora, dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme
tuto verzi namluvila Eli Staníková právě pro vás tady na studiu Midgard.
Světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenty 1, aneb o čem to všechno je? Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Dean v podání Petra Penguina. Úvod. Vážení čtenáři, sdílením znalostí z dále prezentovaných textů se spolu vydáváme na velmi fantastickou, ale i odpovědnou cestu za poznáním skutečné podstaty života, člověka, lidstva, planety i kosmu, včetně toho, jaký to má všechno smysl, logiku a dějepis. Nosnou myšlenkou proto, že jsem se rozhodl zorganizovat tuto výpravu za poznáním, je právě ono slůvko odpovědnost, které bych rád, kdyby si každý čtenář skutečně dobře promyslel. Tato odpovědnost spočívá v tom, že ti, kdo jsme kousek dál než ostatní, máme povinnost odpovídat a i tím pomáhat těm, kteří jsou pozadu. A tato uskutečněná, na začátku jen chápaná, racionální povinnost nás posléze sama pozmění a přivede k prožívání daleko láskyplnějších motivací, proč pomáhat svým bližním. Věřím, že z prezentovaného kontextu postupně vykrystalizuje spirituálně energetická podstata této myšlenky, která je postavena na principu společně sdílené, vzájemně na sobě závislé tvorby naší každodenní holografické reality na principu duchovní rodiny kristovského lidstva, co by jednoho konkrétního typu formy kosmického vědomí a jeho globálního postavení či údělu. Ne náhodou jsem pro druhý úvodní přívlastek charakterizující tuto výpravu použil slovo fantastický. Chci tím vyjádřit stav mysli, kterým jsem si prošel, když jsem se sám seznamoval s tím vším, co se vám pokusím na této naší výpravě za poznáním předat. Současně si jsem zajisté vědom i toho, že se najdou čtenáři, kteří tuto fantastičnost přiřadí nikoli svým pocitům z četby, nýbrž její informační rovině. Nemůže tomu být jinak. Individuální, ne ty společně sdílené, bioenergetické vrstvy jednotlivců, ty tajemné oblasti našich osobností, odkud se noří naše iracionální postoje, jsou v skutku jedinečné, na principu svobodné volby pracující a proto nutně i různé výsledky nesoucí vrstvy naší bytosti. Ale to vůbec nevadí, protože cesta od science fiction k pravdě někdy bývá kratší než jakákoliv jiná. Tato naše výprava za poznáním, kterou jsem pojmenoval O čem to všechno je, tedy je skutečně fantastická a setkáme se na ní s mnoha koncepty a informacemi, které jsou zejména zásadně odlišné od všeho, co doposud známe. Přesto předesílám, že se nejedná o žádnou konspirativní spekulaci či anarchistický pamflet. Data, se kterými bude laskavý čtenář seznámen, jsou určena výhradně k jeho osobnímu procítění, zpracování, zužitkování a životní inspiraci a nebo odmítnutí, přičemž to, jak s nimi kdo ve finále naloží, je skutečně volba, kterou máme každý zcela ve své kompetenci i odpovědnosti. A na samém začátku bych rád zdůraznil ještě jednu poznámku. Přidávaná data jsou mými vlastními slovy, která jsem sformuloval veden snahou zhutnit, transformovat primární údaje do přiměřeně stravitelné velikosti a podoby tohoto sekundárního textu. Jak úspěšně se mi to povedlo, nejsem schopen posoudit, ale co je podstatné, je to, že pokud se někdo rozhodne vydat se po této cestě dál do větší hloubky, výšky či šířky, primární údaje jsou mu k dispozici. A z nich posléze sám může zjistit, že tato naše výprava je jen malým náhledem na skutečnou kvantitu i kvalitu informací a myšlenek, které jsou dnes inspirovanému zájemci volně a svobodně k dispozici. V anglickém originálu jsou tyto myšlenky prezentovány pod pojmem svobodné učení, což ale nic nemění na faktu, že si za svá, byť pouze interpretační, slova, každý neseme osobní karmickou zodpovědnost, jakou energii zasejeme, takovou budeme sklízet. V tomto smyslu tedy přijímám práva i odpovědnosti přináležející všem autorům veřejně prezentovaných slov. Tolik úvodem a nyní již můžeme udělat první krok na cestě, na kterou přeji všem upřímným čtenářům hodně vůle a štěstí k dosažení cílové mety. Nechť je vám tento text dobrým kompasem. Dříve než si vám vůbec dovolím říci něco konkrétního a faktického, považuji za důležité vyjádřit se k otázce samotného původu těchto informací než kvůli faktů. Informace, které jsou předmětem našeho zájmu a které se vám pokusím postupně přetlumočit, jsou podrobně a veřejně publikovány v knižní sérii nazvané Voyagers. A dále pak v materiálech celosvětové studijní skupiny Amenti Projekt. Tyto primární informační zdroje jsou tedy tím, na co se v dalším textu budu případně odkazovat jako na prameny. Avšak, co je informačním zdrojem těchto pramenů samotných, zajisté se zeptáte. Odpověď na tuto otázku je rovněž jasně zodpověditelná, ale její přijetí již vyžaduje jistou dávku vstřícnosti, alespoň pro začátek. Pokud se vám tedy již tato první odpověď bude zdát nepravděpodobná či přitažená za vlasy, prosím vás o jedno. Neuzavírejte si úsudek ihned a pokuste se k napsanému postavit jako k pracovní hypotéze s větší či menší mírou pravděpodobné správnosti. Hned na samém začátku budiš zopakováno, že obsahově je tento materiál a o pramenech ani nemluvě, něčím, s čím jste se dosud zřejmě nesetkali, proto vás na to předem připravuji. Obsahuje poměrně velké množství informací, přičemž prakticky všechny jsou takového charakteru, že interpretují náš svět naprosto odlišně od toho, jak je vyučován ve školách, prezentován v médiích či vysvětlován soudobou vědou. Z tohoto úhlu pohledu je naprosto nezbytné, abyste se hned na začátku připravili na to, že uslyšíte věci, které do poměrně velké míry nebudou korespondovat s vaším dosavadním poznatkovým rámcem. A proto nejste-li dostatečně otevřeni a připraveni pracovat s těmito alternativními informacemi alespoň na úrovni pracovních hypotéz, které postupně podrobíte svým vlastním verifikačním procedurám, lehce by se vám mohlo stát, že se dopustíte unáhleného závěru, a to v konečném důsledku nejen ke škodě vlastní, ale i ke škodě svých bližních. No a pokud nakonec přece jen předkládané informace nezakomponujete do svého velkého pucle, věřím, že vás alespoň natolik zaujmou, že si ve finále řeknete docela dobré science fiction. A ještě jednu poznámku úvodem. Již v tomto samotném úvodu jsem se rozhodl používat dílčí pojmy, o kterých nutně musím předpokládat, že jejich obsahová náplň vám nyní na samém začátku nebude asi nic moc říkat. Prosím, přijměte to jako pozvánku a věřte, že v průběhu četby vám bude toto vše dostatečně komplexně a kontextově objasněno. Pojďme tedy na to a řekněme si, že informace publikované v pramenech, které jsou přímou předlohou pro tento text, jsou čerpány z překladů tzv. CDT disků, které provádějí 3 speciálně pověření a patřičně vyškolení překladatelé, tzv. Mluvčí. Těmito CDT disky se rozumí soubor 12 kusů fyzicky existujících stříbrně kovových současným DVD diskům podobným nosičů dat v pramenech nazývaných jako Cloister, Dora, Teura, Plate, Libraries, zkráceně CDT disky, knihovny. Těchto 12 disků obsahuje zašifrované holografické záznamy a data a byly vyrobeny na planetě Sirius B, znám dnes neznámého materiálu. Tyto disky byly vyrobeny taranskými kněžími UR a Maharaji, modrými lidmi ze Sýria, rasami tzv. Linií svatého grálu, tzv. Rady Azurline, kolektivně známými jako Azurité nebo Ejané. Disky byly v období 246 tisíc let před naším letopočtem předány jako dar pozemské urtické kultuře k ocenění jejich přičlenění se k mírové smlouvě známé jako Smaragdová úmluva. Disky obsahují všechny vědomosti o našem vesmíru, civilizacích v něm působících a historii všech evolučních událostí od doby vzniku našeho vesmíru před 950 miliardami let. Obsahují rovněž scénáře možného vývoje dalších událostí. Nejhodnotnějšími informacemi pro naši současnost jsou informace ohledně mechanismu tvoření zakladatelských ras, fyziky univerzálního jednotného pole a zákona jednoty vnitřního Krista a posvátné spirituální vědy a techniky vzestupu skrze Merkaba těla. Disky rovněž obsahují kompletní historii našeho kosmického, potažmo pozemského dramatu ve vztahu k Smaragdové úmluvě, v rámci které se lidstvo planety Země stalo aktivním účastníkem velkolepého kosmického dění, které se právě v naší současné době blíží k jednomu ze svých veledůležitých okamžiků či rozuzlení. V souvislosti se začleněním lidstva do Smaragdové úmluvy byly do CDT disků uloženy i pokročilé vědomosti a technologie jako mistrovské chrámové techniky, technika obsluhy a provozu planetárních, galaktických a univerzálních hvězdných bran, bioregenerace matrice DNA a kataraterapie morfogenetické matrice individuality. Tyto mistrovské technologie byly lidem andělským lidským kulturám předány za účelem na pomoci lidstvu v rehabilitaci a naplnění jeho tvůrčího pověření coby strážců a ochránců univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru. CDT disky tak mají sloužit a slouží lidstvu coby skutečná a nesfalšovaná knihovna dat a faktů ohledně lidské evoluce a role nejen na Zemi v podobě fyzicky nezničitelných nosičů pravdivých dat a informací o pozemském dramatu a údělu lidské rasy. Urtická lidská civilizace, které byly disky darovány, poprvé přeložila obsah těchto disků do psané knižní podoby, souborně známé jako tzv. Maharata texty. Tyto texty obsahovaly přes 500 000 stran ručně psaného, zhuštěného písma, obsaženého v 590 svazcích v takzvaném primárním jazyce zakladatelské rasy kočkolvých lidí, feline hominid, v takzvaném anuhasi jazyce. Později byly přepisovány do dalších podob a jazyků v období 208 216 let před naším letopočtem v takzvaných chrámových válkách došlo k jednomu z kataklizmat země a zničení urtické lidské kultury s tím výsledkem, že do nesprávných rukou se dostaly mimo jiné i dva CDT disky a všech 12 takzvaných pečetních štítů. Ostatních 10 CDT disků bylo Azurity zachráněno a odvezeno do bezpečí na Sirius B. Pod pojmem nesprávné ruce si nyní představme takzvané padlé andělské legie a další entity, které si dál podrobně rozebereme. Zkráceně a souhrně budeme pro ně v tomto materiálu používat označení soupeři. Těchto 12 malých CDT disků tvoří spolu se zmíněnými 12 takzvanými velkými pečetními štíty klíčové artefakty, které umožňují otevřít takzvaných 12 primárních hvězdných bran, takzvaného univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru, přesněji 15-dimenzionálního časového matrixu. CDT disky jsou aktivátory pro tyto pečetní štíty. Tyto artefakty byly svěřeny do opatrování urtické kultuře na planetě Země, kde byly artefakty i ukryty. Tím byla Země začleněna do společenství národů, takzvaných strážců univerzálního chrámového komplexu. I o nich si víc řekneme až později. A urtité tak byli začleněni do tehdy nově sformulované smaragdové úmluvy. Kdyby se všechny tyto artefakty dostaly do rukou soupeřů, bylo by velmi pravděpodobné, že by je tyto ruce použili k ovládnutí 12. hvězdné brány univerzálního chrámového komplexu, čímž by znemožnili kontakt a tedy i ochranu civilizací z 12 nižších dimenzí svými mateřskými a otcovskými zakladatelskými inteligencemi bytujícími v 13. až 15. dimenzi. To se jim mimochodem již jednou i podařilo, ale i o tom všem podrobněji až později. Tím by tyto nesprávné ruce dostaly tyto civilizace do svého trvalého područí a otroctví, o což jim samozřejmě i jde. A to by se vážně nemělo stát. No a o tom je ta dnešní kosmická šachová partie, která právě vstupuje do své koncovky, známé jako Armagedon. Od dob kataklizma v roce 208 216 let před naším letopočtem byly znalosti z CDT disků v cyklických obdobích předávány lidstvu prostřednictvím 3 autorizovaných mluvčích, překladatelů. Nicméně vždy se podařilo toto čisté vědění soupeřům překroutit a zmanipulovat do podoby zavádějících a manipulativních náboženských či ateistických dogmat. Toto mimo jiné vysvětluje i společné podhoubí všech dnes známých pozemských náboženství a ateismu od východu po západ. V období 22 340 let před naším letopočtem v atlantské době vešel ve známost zejména třetí mluvčí CDT disků, který byl Azurity pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o Atlantiana nibiruánsko-anunackého původu, známého pod jménem Thoth. Ten publikoval své překlady z CDT disků v podobě tzv. Smaragdových desek. Klíčovým v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil kněžstvo Atlantidy, od kterého získal své pověření. Tato skutečnost nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlantského ostrova v roce 9558 před naším letopočtem. V období následujícím po finálním zániku Atlantidy a po ztrátě sofistikovaných technologických prostředků, krystalové volné energie, zavládl v pozemských poměrech chaos a involuce lidské civilizace, jakoby doba kamenná, přičemž další dějství tohoto dramatu pokračovalo v rámci strategie soupeřů v pramenech popisované jako takzvaná atlantská konspirace, přičemž důsledky této klíčové zrady přetrvávají a ovlivňují lidstvo až do dnešních dnů. V období 2040 let před naším letopočtem došlo k dalšímu pokusu o zpřístupnění vědomostí z CDT disku lidstvu, a to prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch, který tehdy byl v pozici druhého překladatele. Enoch své překlady zrealizoval ve třech svazcích z historie. Book of Amenti, The Angelus Rosters, A Book of the Dragon, ale i tento pokus byl nakonec soupeři eliminován pozemskou vládnoucí linií jejich služebníků Noe, Abraham, Mojžíš. I další pokus realizovaný prostřednictvím faraona Achnatona nedopadl dobře a celou situaci pouze zkomplikoval. V Kristově době úspěšně přinesli toto vědění lidstvu tito tři mluvčí. První mluvčí Jan Křtitel, druhý mluvčí Ježíš Kristus a třetí mluvčí Marie. Jan Křtitel v důsledku své předčasné smrti své překlady nedokončil. Ježíš Kristus vytvořil 6 knih a Marie 3 knihy. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady tvoří 12 z 15 takzvaných chybějících knih Bible, což byly původní a originální části učení linie esenského bratrstva, kteří patřili mezi takzvaných 12 kristovských andělských linií grálu. Toto originální učení bylo definitivně sfalšováno a překrouceno do podoby náboženského křesťanského dogmatu na Nicejském koncilu v roce 325 našeho letopočtu, a to samozřejmě ze strany římské církve, která v té době již byla zcela pod kontrolou soupeřů. Šachová partie pokračovala dál a ani král Artuš a jeho rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve zvrácení celkové situace. Kataři na jihu Francie, další kultura, kmen z 12 linií grálu, kteří měli v držení výše uvedené původní knihy, byli římskou církví v roce 1244 našeho letopočtu exkomunikováni, pronásledováni a nakonec i krutě zlikvidováni. Nicméně originální artefakty, které měli v držení, včetně jednoho z 12 pečetních štítů, stihli včas ukrýt a jsou dnes k dispozici současným překladatelům CDT disků. středověký mýtický koncept hledání a dobytí svatého grálu templářskými rytíři, tak vyjadřuje reálnou snahu soupeřů o ovládnutí planetárního chrámového komplexu, komplexu 12 pozemských hvězdných bran, které původně byly v držení 12 lidskými Maji kulturami grálu. V období 1600 našeho letopočtu Azurité získali zpět první z chybějících CDT disků a v listopadu 1999 našeho letopočtu pak Azurité získali i poslední z chybějících CDT disků nazvaný Tabulky svědectví rasy templářských rytířů, a to s rukou svobodozednářské rodiny, která tento disk držela ve své moci od atlantských dob. Ve 20. století se do celé situace zamíchala další významná skupina soupeřů, která poměrně zásadně ovlivnila celý dějepisný průběh tohoto století, takzvaní Zeta Rigeliánci alias Šediváci. Ale i o nich a jejich působení v globální šachové partii si budeme povídat až později.